Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μία εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα κάνουμε μία διαφορετική εκπομπή. Το έχουμε κάνει άλλες δύο φορές στο παρελθόν, πάντοτε για κάποιο λόγο. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν κάποια γεγονότα, όχι ακριβώς απρόβλεπτα, γιατί μερικές φορές είναι απολύτως προβλεπόμενα, όπως οι εκλογές που θα έχουμε αύριο, Κυριακή, στις 25, που εκτός από όλα τα άλλα εκλογές σημαίνουν και μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών, κυρίως από το κλεινό Νάστι προς τους κατατόπους χώρους, χωριά, πόλεις, κομοπόλεις, όπου πηγαίνουν μεταξύ άλλων και οι συγγραφείς μας και οι άνθρωποι του βιβλίου, και δεν είναι διαθέσιμοι για την εκπομπή αυτές τις μέρες. Συμβάλλει επίσης επιβαρυντικά, εντός εισαγωγικών επιβαρυντικά, και θα τα εξηγήσω τα εισαγωγικά, και το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, που τελειώνει σήμερα Σάββατο, και αν είστε στα Χανιά ή στα Πέριξ, στην Κρήτη, την πατρίδα μου, έχω γεννηθεί στο Ρέθυμνο, καλό είναι να περάσετε μία βόλτα ως τις 10 το βράδυ, που θα είναι ανοιχτό σήμερα. Ξεκίνησε από τις 20 Ιουνίου, μία μέρα νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν, ακριβώς λόγω των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου. Και σήμερα Σάββατο τελειώνει ένα φεστιβάλ που ήδη έχει αφήσει τη σφραγίδα του, ήδη θεωρείται πολιτιστικό γεγονός που συζητείται και εκτός συνόρων, και με τον διευθυντή του οποίου είχαμε την ευκαιρία πέρσι τέτοιο καιρό, αρχές Ιουλίου για την ακρίβεια, να συζητήσουμε, τον Μανώλη Πιμπλή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτό το φεστιβάλ βιβλίου, αυτή η γιορτή βιβλίου, πάει πάρα πολύ καλά. Έχει τρομερά ενδιαφέρουσες παράλληλες εκδηλώσεις που μπορείτε ακόμα και την Ιστάτη, σήμερα δηλαδή, να παρακολουθήσετε. Αυτά τα δύο γεγονότα λοιπόν, το φεστιβάλ στα Χανιά βιβλίου και οι εκλογές, οι εθνικές εκλογές, οι αυριανές, μας αναγκάσαν κατά κάποιο τρόπο, όχι ότι θέλαμε και πολύ, να κάνουμε πάλι ένα αφιέρωμα σε παλαιότερες εκδόσεις, σε παλαιότερα βιβλία τα οποία μας είχαν εντυπωσιάσει, μας είχαν συγκινήσει, μας είχαν σοκάρει, μας είχαν θορυβήσει, μας είχαν ενοχλήσει. Δεν είχαν πάντως περάσει στην εποχή τους απαρατήρητα. Μην νομίζετε, και εγώ επειδή είχα γράψει για αυτά τα βιβλία, θυμάμαι να σας πω για αυτά, το συνιστώ, ξέρετε αυτό, να κρατάτε πάντοτε σημειώσεις, είτε για κάτι που σας ενδιαφέρει, για κάτι που σας εντυπωσίασε, για κάτι που σας ενόχλησε, γιατί κάποια ώρα θα έρθει που θα με θυμηθείτε, δηλαδή θα τα ξεχνάτε, θα με θυμηθείτε ότι τα ξεχνάτε. Όλοι μας τα ξεχνάμε, γι' αυτό καλό είναι να μπορούμε να διατηρήσουμε τη μνήμη. Το έλεγε και ο Νίτσε σε ένα βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα σήμερα, το πώς ακριβώς η γραφή διατηρεί τη μνήμη και υπεξαιρεί κιόλα στη μνήμη. Αλλά όταν θα έρθει η σειρά του Νίτσε θα σας τα πω αναλυτικότερα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για παλαιότερες εκδόσεις και κυρίως, όχι κυρίως, αποκλειστικά για βιογραφίες. Βιογραφίες και αυτοβιογραφίες ανθρώπων που αποκαλούμε των γραμμάτων και της τέχνης. Του πνεύματος και της τέχνης. Συναρπαστικές βιογραφίες. Ορισμένες πέρασαν απαρατήρητες, οι περισσότερες όμως όχι, και καλό είναι να τις επισημάνουμε, γιατί ξέρετε, στη χώρα μας γενικώς το είδος βιογραφία και αυτοβιογραφία δεν έχει τόσο μεγάλη διάδοση όσο έχει στο εξωτερικό. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια υπάρχει ήδη μια ζωηρή κίνηση προς αυτό το είδος και γενικότερα προς το non-fiction, δηλαδή προς το μη μυθοποιημένο βιβλίο, το οποίο μπορεί να είναι εξίσου συναρπαστικό με ένα μυθιστόρημα. Λοιπόν, ξεκινάμε με Tennessee Williams, την αυτοβιογραφία του Tennessee Williams, που είχε τον πολύ λακωνικό τίτλο «Αναμνήσεις» και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ίνδικτος το 2003. Ο Tennessee Williams είναι φυσικά ένας, ήταν ο Μακαρίτης, πέθανε το 1983 σε ηλικία 72 ετών, αλλά παραμένει ένας, θα έλεγα, από τους εμβληματικούς, κυρίως θεατρικούς συγγραφείς, παρόλο που έχει γράψει και σενάρια, έχει γράψει και πεζά. Τον ξέρουμε κυρίως για τα θεατρικά του έργα, ποιος δεν έχει ακούσει, ας πούμε, για το «Λεωφορείο Πόθος», «Τη νύχτα της Ιγκουάνα», πλήστα όσα έργα που αφήσαν τη σφραγίδα του στο θέατρο του 20ου αιώνα. Η ίδια του η ζωή βεβαίως ήταν από τις περιπτώσεις εκείνες που λέμε «larger than life», δηλαδή μεγαλύτερος από τη ζωή, τα αυτά που του είχαν συμβεί και τα οποία αποτυπώνονταν στα έργα του σε μεγάλο βαθμό. Ήταν ένας βασανισμένος άνθρωπος, είχε γεννηθεί το 1911 στο Νότο, τον βαθύ Αμερικάνικο Νότο που εκείνο τον καιρό, ακόμα και τώρα, σε περιοχές όπου ενδημούν οι λεγόμενοι rednecks, οι κοκκινολέμιδες, δηλαδή ό,τι πιο συντηρητικό και βλαμμένο και σαλταρισμένο και ψεκασμένο μπορεί να φανταστεί κανείς από τη βαθιά Αμερική. Λοιπόν, αυτοί ακριβώς οι rednecks δεν κοιτάγανε με μισό μάτι αυτούς τους ευαισθητούλιδες, τους εύθραυστους ανθρώπους σαν αυτό που ήταν ο Tennessee Williams. Είχε και βαρύ οικογενειακό ιστορικό. Ο πατέρας του, ένας αποτυχημένος διευθυντής πωλήσεων, είχε ένα προσωπικό μητρό αλκοολισμού και βιαιοπραγιών. Η μητέρα του, η οποία ήταν κλασική καλονή του Αμερικανικού Νότου, να τη φανταστείτε έτσι σαν την ηρωίδα του, την Blanche DuBois, στο «Λεωφορείο Πόθος», ήταν και αυτή κρυπτοπαρανοϊκή. Η αδελφή του ήταν πιστοποιημένα σχιζοφρενής, είχε κλειστεί δηλαδή σε ένα ψυχιατρίο και είχε λοβοτομηθεί. Και βεβαίως ο ίδιος πάντοτε φλέρταρε με τα ναρκωτικά και με το αλκοόλ και με τη μανιοκατάθλιψη. Λοιπόν, όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, πώς να μην αποτυπωθεί στους ήρωες και κυρίως στις ηρωίδες του, οι ηρωίδες του οι οποίες είναι σχεδόν όλες νευρασθενικές, εξαιρετικά ευαίσθητες. Αυτές που λέμε μέχρι σήμερα με την έκφραση «δεν τη σηκώνει το κλίμα», ό,τι και αν σημαίνει αυτό το «δεν τη σηκώνει το κλίμα», που ασφικτιούν, δεν μπορούν να πάρουν ανάσα στον τόπο που ζουν. Τέτοια ήταν η Blanche DuBois, έτσι ήταν οι περισσότερες του ηρωίδες. Από την άλλη μεριά οι ήρωές του είναι το ανάποδο, είναι το απάβγασμα του κινησμού, του μάτσο άντρα. Ο Tennessee Williams ήταν ομοφιλόφιλος και πέρασε σε μια εποχή που η ομοφιλοφιλία, εκτός από ποινικό αδίκημα, ήσουν αδακτυλοδεκτήμενος, έκανες, ξέρω εγώ, πέρναγες από θεραπεία, ιατρική θεραπεία. Προσπάθησε λοιπόν να αποτυπώσει αυτόν τον κόσμο που τον περιέβαλε, έναν κόσμο σκληρότητας, στα θεατρικά του έργα και στις αναμνήσεις του. Ξέρετε, οι αυτοβιογραφίες γενικώς, για να σας το πω διαφορετικά, δεν είμαι πολύ φαν των αυτοβιογραφιών. Η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοβιογραφιών γίνεται είτε εν είδη αγιογραφίας, είτε σε κάθε περίπτωση για να δικαιολογήσει εκ των υστέρων το βίο αυτού που αυτοβιογραφείται. Ένα είδος ετεροχρονισμένης απολογίας, όπου στο τέλος να δικαιωθεί ό,τι και αν έχει κάνει, στραβό, σωστό, να βγει ότι τα έκανε καλά καμωμένα. Ο Tennessee Williams δεν είναι αυτή η περίπτωση και γι' αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον. Αρχίζει να γράφει την αυτοβιογραφία του καμιά δεκαριά χρόνια πριν πεθάνει. Θα σας πω μετά και τον ηλαροτραγικό τρόπο με τον οποίο πέθανε το 1983. Και σε μια εποχή που προσπαθεί να ξαναβγεί στο θέατρο για να εισπράξει περισσότερο ένα τελευταίο χειροκρότημα. Αλλά η δεύτερη φορά, όπως έλεγε και ο αείμνηστος ο Μάρξ, συνήθως συμβαίνει, εκτιλήσεται ως φάρσα. Λοιπόν, ο συγγραφέας, ο οποίος στην πρώτη του την περίοδο, στα ντουζένια του, τον ψάχναν να τον βρούνε σκηνοθέτες σαν τον Ελία Καζάνη, τον Λουκίνο Βισκόντι, κάναν τα πάντα για να πάρουν τα έργα του. Τώρα όχι μονάχα δεν έχουν ζήτηση τα έργα τους αυτή τη δεύτερη περίοδο, στη δεκαετία του 1970, αλλά αναγκάζεται και ο ίδιος να ανέβει επί σκηνής για να προμοτάρει τα έργα του, για να τα κάνει πιο θελκτικά. Όχι ότι καταφέρνει τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την αίσθηση της αποτυχίας αρχίζει να γράφει την αυτοβιογραφία του, αλλά πολύ πολύ απενοχοποιημένα και χωρίς καθόλου να θέλει να δικαιολογηθεί και χωρίς καθόλου να κάνει πόζα για τα περασμένα του μεγαλεία. Σαν να μιλάει ένα φιλαράκι μας. Αυτό το κάνει τόσο σπαρακτικά ενδιαφέρον το κείμενο της αυτοβιογραφίας του. Συντείνει πάρα πολύ και η πολύ καλή μετάφραση της Εύης Γεωργούλη για τις εκδόσεις Ίνδικτος. Ένα βιβλίο που πραγματικά αξίζει να ψάξετε, να το βρείτε, αξίζει της προσοχής μας. Ο δεύτερος με τον οποίο θα ασχοληθούμε είναι ο Χένρι Μίλλερ. Χένρι Μίλλερ, το βιβλίο λέγεται «Χένρι Μίλλερ» με υπότιτλο «Στον τροπικό του έρωτα και της αναρχίας». Και το υπογράφει ένας Γάλλος δημοσιογράφος, ποιητής και δοκιμιογράφος, ο Φρεντερίκ Ζακτάμπλ. Ο Φρεντερίκ Ζακτάμπλ ήταν 30 χρόνια μικρότερος από τον Χένρι Μίλλερ, αλλά ήταν προσωπικός του φίλος από το 1946 έως το 1980. Και το κείμενο αυτό, το οποίο είναι ένα σύντομο δοκίμιο, έχει και την ιδιαιτερότητα ότι εκτιλήσεται εν προόδο. Δηλαδή, ο Ζακτάμπλ γράφει για τον Χένρι Μίλλερ και ταυτόχρονα διατηρεί αλληλογραφία μαζί του, όπου ο Μίλλερ σχολιάζει αυτά που γράφει ο Ζακτάμπλ. Έχουμε δηλαδή έναν εσωτερικό διάλογο μέσα στο ίδιο το βιβλίο που το κάνει διπλά ενδιαφέρον. Τώρα, γιατί ήταν ενδιαφέρον άνθρωπος, γιατί ήταν ενδιαφέρουσα περίπτωση ο ίδιος ο Χένρι Μίλλερ? Ίσως γιατί έχει η ίδια του η ζωή σπάσει, έχει έρθει σε αντίθεση με τα περισσότερα στερεότυπα που μπορούμε να φανταστούμε. Μέσα στην προκατάληψη των περισσότερων μας, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα γράμματα το κάνουν κυρίως από το περίσσευμα του ελεύθερου χρόνου τους, έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο, πράγμα το οποίο σημαίνει, είναι το συμπλήρωμα του στερεοτύπου αυτό, ότι έχουν και λεφτά, και αφού έχουν και λεφτά και χρόνο, εντάξει, μπορούν να κάθονται και να γράφουν και να ταξιδεύουν. Πράγματα που έκανε ο Χένρι Μίλλερ σε όλη τη ζωή. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Χένρι Μίλλερ δεν είχε ούτε λεφτά, δεν είχε καθόλου λεφτά, ήταν πάρα πολύ φτωχός. Να φανταστείτε, ήταν γιος ράφτη που δεν είχε καν το δικό του ραφτάδικο. Ο πατέρας του ήταν υπάλληλος σε ραφτάδικο. Θα μου πείτε, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν λεφτά κάπως προσπαθούν και το εξισορροπούν, το ζυγοσταθμίζουν. Θες με τη μόρφωση, κάθονται κάτω, λιώνουν τα βρακιά τους όπως λέμε και μαθαίνουν γράμματα ή με την επίδοσή τους στα αθλήματα. ή με την επίδοσή του στο έγκλημα, που είναι ένας πιο, πολύ πιο σύντομος δρόμος προς την επιτυχία, αλλά σίγουρα πιο ρυψοκίνδυνος και με κανέναν τρόπο δεν θα τον συνιστούσα. Ο Μίλλερ δεν ακολούθησε ούτε αυτούς τους τρεις παραδοσιακούς δρόμους. Αθλητής δεν ήταν καθόλου. Στο έγκλημα δεν είχε την παραμικρή έφεση, αλλά και τα γράμματα τα παράτησε. Παράτησε και το σχολείο του. Και άρχισε να ταξιδεύει, κυρίως στην Ευρώπη, που ήταν το καταφύγιο πολλών Αμερικανών συγγραφέων τα χρόνια του Μεσοπολέμου, του Πολέμου και τα πρώτα χρόνια αργότερα, και μπόρεσε και ζώντας μια μποέμικη ζωή, στερημένη βεβαίως, φτωχή ζωή πολύ, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, μπόρεσε και έφτασε ως τα 90 του. 4 γάμους έκανε εντωμεταξύ. Δεν ήταν πολύ του γάμου. Για την ακρίβεια ήταν περισσότερο του διαζυγίου παρά του γάμου. Εξού και έκανε 4. Ζωή να έχουν. Και φυσικά γνώρισε χώρες, γνώρισε ανθρώπους, ήταν πολύ ερωτικός άνθρωπος, είχε πάρα πολλές σχέσεις εκτός από τους γάμους του. Έφτασε μέχρι την Ελλάδα, γνώρισε τον Κατσίμπαλη. Ποιος είναι ο Κατσίμπαλης? Πολλοί δεν θυμούνται πλέον ποιος ήταν ο Γιώργος Κατσίμπαλης. Ήταν μια εμβληματική μορφή τα χρόνια του Μεσοπολέμου, στον κύκλο του Σεφέρη, του Γιώργου Σεφέρη. Και ήταν ένας πολύ ψηλός άνδρας με έτσι θηριώδες παράστημα. Εξού και ο Μίλλερ του δώσε το προσωνύμιο με το οποίο θα μείνει αθάνατος, δηλαδή ο Κολοσσός του Μαρουσιού. Ίσως λοιπόν το Χέρι Μίλλερ να τον έχετε ακουστά από τον Κολοσσό του Μαρουσιού. Πέρα από αυτό έχει γράψει τους τροπικούς του, οι οποίοι μείνανε για πάρα πολλά χρόνια απαγορευμένοι σε πολλές χώρες του κόσμου λόγω της σεξουαλικής τους αθυροστομίας. Ο ίδιος ο Μίλλερ έδωσε αγώνες, δικαστικούς αγώνες, για να αφαιθεί το έργο του ελεύθερο. Τα κατάφερε τελικά από την δεκαετία του 1960 και έπειτα. Και βεβαίως αυτό που τον κράταγε στη ζωή και που τροφοδοτούσε τον ανατροφοδοτούσε, γινόταν ένα feedback διαρκώς ενέργειας παρόλες τις στερήσεις, ήταν η αντίληψή του για τη ζωή. Είχε μια χαλαρή, θα λέγαμε ανατολίτικη εντός εισαγωγικών. Και εδώ τα εισαγωγικά έχουν σημασία, γιατί ανατολίτικη όχι με την έννοια μόνο της τεμπελιάς, αλλά ότι δεν μπαίνεις μέσα στις μιλόπετρες του οκταώρου της εργασίας εκείνης, η οποία θα σου απομυζήσει όλους τους χυμούς της ζωής και στο τέλος φυσικά θα σε σκοτώσει. Δεν το έκανε αυτό ο Μίλλερ. Προτιμούσε να ζει με στερήσεις, προτιμούσε να ζει φτωχικά, παρά να μπει μέσα σε ένα μαγκανοπήγαδο στο οποίο μπαίνουμε οι περισσότεροι, φυσικά από ανάγκη, δεν είναι επιλογή μας. Αλλά ο Μίλλερ προτίμησε να ζήσει με τον δικό του τρόπο, όπως θα το τραγούδαγε και ο Φρανκ Σινάτρα, My Way. Πάμε, φεύγουμε από τον Χένρι Μίλλερ, ερχόμαστε σε μια άλλη, αυτή κι αν ήταν βασανισμένη ψυχή. Και φυσικά τον ξέρουμε όλοι. Ποιος δεν ξέρει τον Βίνσεντ Βαν Γκογκ? Αν δεν ξέρει τίποτα, αν δεν έχει δει κανέναν από τους συνταρακτικούς του πίνακες, ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ θα μείνει στους περισσότερους, επειδή κάποια στιγμή είχε τη φαϊνή έμπνευση να αυτοακροτηριαστεί, να κόψει το αυτί του. Όλοι λοιπόν, όταν μας λένε αυτό το όνομα, το μυαλό μας πάει στον τρελό καλλιτέχνη που σε κάποια στιγμή κρίσης πάνω σε ένα παραλήρημά του αυτοτραυματίζεται. Και η βιογραφία για την οποία μιλάμε την έχει γράψει ο Μάρτιν Γκέιφορντ, έχει τίτλο «Το κίτρινο σπίτι», θα σας εξηγήσω μετά γιατί το λέει κίτρινο σπίτι και ποιο είναι τέλος πάντων αυτό το κίτρινο σπίτι, και έχει και αυτό κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ίνδικτος. σε μετάφραση της Δήμητρας Βελισσαρίου. Λοιπόν, αυτό που θέτει το βιβλίο του Μάρτιν Γκέιφορντ ευθύς εξ αρχής είναι ποια είναι ακριβώς η σχέση της τρέλας και του ταλέντου. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ο τρελός καλλιτέχνης, ότι ο μεγάλος καλλιτέχνης δεν τα πάει και πολύ καλά με τη λογική, όσο πιο παρανοϊκός είναι, τόσο μεγαλύτερο είναι και το εκτόπισμα της καλλιτεχνικής του ιδιοφυΐας. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Στο ερώτημα αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό έκανε την κότα, ο Μάρτιν Γκέιφορντ παίρνει όλες τις δυνατές επιφυλάξεις πριν απαντήσει, λέγοντας ότι βλέποντας το έργο, τους καταπληκτικούς πίνακες του Van Gogh, αναρωτιόμαστε εάν η τρέλα του τον οδηγούσε στο να κάνει αυτούς τους πίνακες ή εάν αυτοί οι πίνακες ήταν αντίθετα ένα χειρόφρενο στην τρέλα του. Τι από τα δύο γινόταν? Δηλαδή μήπως τον διέσωζαν, ήταν ένα είδος θεραπείας σε μια εποχή που βεβαίως για την τρέλα, την διαπιστωμένη τρέλα από τους πάντες, από το οικογενειακό του περιβάλλον, από παντού. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε θεραπεία. Λέει ο Γκέιφορντ, ας πούμε, σε κάποιο σημείο ότι τα χάπια λιθίου θα μείωναν τον ψυχικό του πόνο, αλλά πολλοί διπολικής προσωπικότητας, συγγραφείς και καλλιτέχνες που έκαναν τη θεραπεία, γρήγορα τη σταμάτησαν. Γιατί τους έλειπε η έξαψη των ανεβασμένων συναισθημάτων, όταν το αίμα μετατρέπεται σε φλογοβόλο δύναμη. Λοιπόν, το ερώτημα αν η τρέλα οδήγησε το έργο του ή αν το έργο του ήταν η τελευταία σανίδα σωτηρίας για να μην παραδοθεί εντελώς την τρέλα, μένει μετέωρο σε όλο αυτό το καταπληκτικό βιβλίο. Και το Κίτρινο Σπίτι είναι ένα σπίτι στο οποίο συζούσε ο Van Gogh στην Προβυγγία, σε ένα χωριό στην Άρλ, στη Νότια Γαλλία, για ένα μικρό διάστημα μαζί με τον Πολ Γκογκέν, τον γαλλοπερουβιανό ζωγράφο, άλλο τρομερό τέρας της εποχής, και που η σχέση τους βέβαια ήταν εκρηκτική. Αξίζει αυτό το βιβλίο να το προσέξετε και πάλι, για να δείτε ότι μερικές φορές εκεί που εμείς έχουμε κλείσει τα θέματα με ορισμένες απλές απαντήσεις, τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά και πολύ πιο πολύπλοκα και με πολύ μεγαλύτερο βάθος. Μια μικρή μουσική ανάσα, το καταλαβαίνω ότι όλοι την έχουμε ανάγκη, και συνεχίζουμε με περισσότερες αυτοβιογραφίες. 1, 2, get down!
Thank you. πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν σε μια διαφορετική εκπομπή έχουμε ένα αφιέρωμα για τις αυτοβιογραφίες και κυρίως τις βιογραφίες ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, ανθρώπων που η ίδια τους η ζωή ήταν ένα έργο τέχνης, ένα αυτοκαταστροφικό έργο τέχνης πολλές φορές, αλλά που σίγουρα αξίζουν της προσοχής μας. Τώρα, επειδή κατά τη διάρκεια της μουσικής ανάσας αυτού του σύντομου μουσικού διαλύματος ο ηχολήπτης μας, ο Νίκος Αβοργινάκης, μου υπενθύμησε ότι σας υποσχέθηκα να σας πω πώς ακριβώς πέθανε, τον ηλαροτραγικό τρόπο με τον οποίο πέθανε ο Τένεσι Ουίλιαμς, και δεν σας το είπα τελικά, θα σας το πω τώρα. Λοιπόν, ο Τένεσι Ουίλιαμς, όπως είπαμε, ήταν εθισμένος στα χάπια, εθισμένος στα ναρκωτικά, εθισμένος στο αλκοόλ. Πολλές φορές έπαιρνε ναρκωτικά, έπαιρνε υπνοτικά χάπια για να κοιμηθεί, γιατί υπέφερε από αϊπνίες. Και το ολέθριο ήταν ότι αυτά τα χάπια τα συνδύαζε και με αλκοόλ. Έτσι κάπως πέθανε, με έναν απίστευτα γελίο τρόπο, γιατί προσπαθώντας να ανοίξει ένα μπουκάλι με τα δόντια του, να βγάλει, να τραβήξει τον φελό από ένα τέτοιο μπουκάλι, ο φελός του στάθηκε στο λαιμό και πνίγηκε. Ήταν ο πιο άδοξος από τους πιθανούς άδοξους θανάτους που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σαν τον Τένεσι Ουίλιαμς. Προχωράμε λοιπόν σε μια άλλη ιδιοφυΐα από τον χώρο των επιστημών πια. Αλλά πριν σας πω για αυτή την ιδιοφυΐα, θέλω να σας βάλω λίγο στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει αυτή η ιδιοφυΐα. Λοιπόν, φανταστείτε ότι στην Αμερική, στη δεκαετία του 1930, μια Αμερική που έχει πληγεί φρικτά από το κράχ του 1929, μια Αμερική στερήσεων, οι άνθρωποι αυτοκτονούν επειδή δεν βρίσκουν δουλειά. Λοιπόν, φανταστείτε αυτή την Αμερική και φανταστείτε να υπάρχει ένα μικρό γαλατικό χωριό μέσα σε αυτή την Αμερική, το Princeton στο New Jersey, στις ανατολικές ακτές, όπου εκεί πέρα να είσαι καλοδεχούμενος όχι για να εργαστείς, για να σκεφτείς, μόνο για να σκεφτείς. Χωρίς ωράριο, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς να σου ζητάνε καν να παρουσιάζεις κάποια εργασία κατά τακτά διαστήματα, να παρουσιάζεις κάποιο έργο. Όχι, τίποτα, σε πληρώνουν. Και επειδή εσύ τώρα μπορεί να έρχεσαι από την Ευρώπη, είναι και παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχει ανέβει και ο Χίτλερ στην εξουσία, τα πράγματα είναι όσο πιο σκοτεινά γίνεται, και βεβαίως έχεις συνηθίσει στις στερήσεις και να λες, εντάξει ρε παιδί μου, ωραία, θα κάθομαι εδώ και θα σκέφτομαι, αφού δεν θέλετε τίποτα άλλο από μένα παρά μόνο να σκέφτομαι, θα κάτσω να σκέφτομαι, αλλά πόσο θα μου δίνετε μισθό, ας πούμε. Θα μου δίνετε, τι να πω. Τώρα, επειδή σας βλέπω large, θα μου δίνετε 3.000 δολάρια. Φανταστείτε, 3.000 δολάρια στην Αμερική του 1930 ήταν μια περιουσία ολόκληρη. Χρειάζεται τρομερό θράσος για να ζητήσεις 3.000 δολάρια. Και να σου απαντήσουν, όχι ρε παιδί μου, δεν θα σου δίνουμε μισθό 3.000 δολάρια, θα σου δίνουμε μισθό 16.000 δολάρια. Λοιπόν, αυτός ο παράδεισος επιγής υπήρξε. Ήταν στο Πανεπιστήμιο του Princeton, στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Μελετών του Πανεπιστημίου του Princeton, και ακριβώς συγκέντρωνε παρείες, πνευματικούς παρείες από όλη την Ευρώπη. Τους προσέφερε τροφή, μισθό, με μόνο ζητούμενο να σκέφτονται, τίποτε άλλο. Είχε βάλει και μία προϋπόθεση. Έπρεπε να είσαι ιδιοφυΐα. Αν ήσουν κάτι, οτιδήποτε κατώτερο της ιδιοφυΐας, δεν ήσουν αδεκτός. Και έπρεπε να είσαι και η ιδιοφυΐα των θετικών επιστημών. Αν ήσουν μια ιδιοφυΐα από τις λεγόμενες κοινωνικές επιστήμες, δεν ήσουν ευπρόσδεκτος. Φανταστείτε δηλαδή ότι ένας μόνο από τις κοινωνικές επιστήμες διεκδίκησε μια έδρα στο Πανεπιστήμιο του Princeton, σε αυτό το Ινστιτούτο Ανωτέρων Μελετών, και έγινε χαμός από τους υπολείπους. Πώς αυτόν τον δευτεροκλασάτο τον βάλανε ανάμεσά τους. Και ποιοι ήταν αυτοί οι πρωτοκλασάτοι? Ο Αϊνστάιν, ο Γκέντελ, τέτοια ονόματα. Η βιογραφία λοιπόν που μας απασχολεί την έχει γράψει η Ρεμπέκα Γκόλντστάιν, που είναι και αυτή παιδί του Πρίνστον, πνευματικό τέκνο, είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας των επιστημών και μυθιστοριογράφος, και μιλάει για τον Κουρτ Γκέντελ. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Εχμάλωτος των μαθηματικών», ο Κουρτ Γκέντελ και το θεώρημα της μη πληρότητας, και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Τραβλός το 2006 σε μετάφραση της Έλενας Πισία. Ο ίδιος ο Γκέντελ λοιπόν ήταν ένας από αυτούς τους αυστριακούς παρίες, ένα από αυτά τα μήλα που, όπως λέει η Ρεμπέκα Γκόλντστάιν, συμπληρώνοντας τη φράση ενός Αμερικανού εκπαιδευτικού που έλεγε «Ο Χίτλερ τράνταξε το δέντρο και εγώ μάζεψα τα μήλα», ενός Αμερικανού εκπαιδευτικού του Πρίνστον, και η Γκόλντστάιν συμπληρώνει «Μερικά από τα πιο διαλεχτά μήλα λοιπόν κατρακύλησαν σε αυτή τη μικρή γωνιά του κόσμου». Ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, ο Κουρτ Γκέντελ. Ανήκε σε αυτή την αριστοκρατία του πνεύματος της Βιέννης. Η Βιέννη ήταν ένα χωνευτήρι ιδιοφυΐων ανθρώπων πριν από τον πόλεμο, τα μεσοπολεμικά χρόνια. Πολλοί από αυτούς ήταν Εβραίοι. Ο Γκέντελ είχε την εξής παραδοξότητα. Έμοιαζε τρομερά με Εβραίο, αλλά δεν ήταν Εβραίος. Η ίδια η Ρεμπέκα Γκόλντστάιν λέει ότι δεν είχε κανένα χαρακτηριστικό που να δείχνει ότι δεν ήταν Εβραίος. Δεν ήταν όμως. Και το γεγονός ότι έμοιαζε και με διανοούμενο ήταν από μόνο του αρκετά ενοχοποιητικό. Ο ίδιος ο Γκέντελ δεν είχε επίσης καμία ψύχωση με τους Εβραίους. Οι περισσότεροι φίλοι του, ο λεγόμενος κύκλος της Βιέννης, ήταν Εβραίοι. Αλλά ήταν όμως τόσο αλλού ξημερωμένος ο ίδιος, που φοβόταν περισσότερο τα δηλητηριώδη αέρια που πίστευε ότι εκπέμπει το ψυγείο του από τους ίδιους τους ναζιστές. Φοβόταν το ψυγείο του περισσότερο από ότι φοβόταν τον Χίτλερ. Και όταν κατάφερε τέλος πάντων να βρεθεί σε αυτόν τον παράδεισο, σε αυτή την ΕΔΕΜ, στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Μελετών του Princeton, στο New Jersey, και τον ρωτήσανε οι φίλοι του, οι οποίοι οι περισσότεροι ήταν φυγάδες από την Ευρώπη, ακριβώς λόγω της ανόδου του Χίτλερ, πώς είναι τα πράγματα εκεί, να πάρουν μια πληροφορία για το πώς είναι τα πράγματα στη Βιέννη μετά το Anschluss, δηλαδή την ενσωμάτωση της Αυστρίας στη Γερμανία, και τους διωγμούς των Εβραίων, ένα κλίμα μέσα στο οποίο και ο ίδιος ο Φρόιντ είχε σηκωθεί και είχε φύγει ένα χρόνο πριν πεθάνει και είχε μεταφερθεί στην Αγγλία. Όταν λοιπόν το ρωτήσαν οι φίλοι του τι γίνεται, ο Γκέντελ απάντησε ότι στη Βιέννη δυστυχώς ο καφές δεν πίνεται με τίποτα. Λοιπόν, ήτανε δύο άνθρωποι. Ήτανε μια μεγάλη μαθηματική ιδιοφυΐα. Όταν το Time πολλά χρόνια αργότερα, προς τα τέλη του 20ου αιώνα, έφτιαξε έναν κατάλογο, μια λίστα με τα 100 μεγαλύτερα μυαλά του 20ου αιώνα, συμπεριέλαβε τον Γκέντελ ως τον κορυφαίο μαθηματικό ανάμεσά τους. Σε αυτά τα μυαλά βεβαίως πρώτος ήταν ο Αϊνστάιν. Ήταν ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος είχε αιμονές, πίστευε ότι θέλουν να τον δηλητηριάσουν, ήταν σχιζοφρενής καραμπινάτος, δεν γεννάτε θέμα. Πέθανε, για να φανταστείτε, 33 κιλά. Το 1978 πέθανε, ήταν 72 χρονών, όσο ήταν και ο Τένεσι Βίλιαμς. Και όταν πέθανε ήταν 33 κιλά. Γιατί ήταν τόσο λίγο? Γιατί είχε επιβάλει στον εαυτό του ασιτεία λόγω του φόβου ότι θα τον δηλητηριάσουν. Και επειδή φοβόταν όλες τις τροφές πια ως πιθανά δηλητήρια, δεν έτρωγε καμία. Και έτσι πέθανε. Λοιπόν, η Goldstein λέει ότι στην ουσία οι τρεις είναι οι θεμέλιοι λίθοι τον 20ο αιώνα στο χώρο της επιστήμης. Είναι το, η αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg, είναι η σχετικότητα του Einstein και είναι βεβαίως και το θεώρημα της μη πληρότητας του Gödel. Αυτοί οι τρεις ξαφνικά μέσα στον 20ο αιώνα δημιούργησαν ένα πλαίσιο αναφοράς στο χώρο της επιστήμης, στο χώρο των θετικών επιστημών, τόσο ασύμβατο προς την καθημερινή πρόσληψη που έχει ο μέσος άνθρωπος, που έχουμε εμείς, στο πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Και δεν μιλάω τώρα για θρησκόληπτους και τα λοιπά, μιλάω για ανθρώπους του κοινού, της κοινής λογικής. Οι αντιλήψεις τους ερχόντουσαν τόσο κόντρα στις αντιλήψεις των περισσότερων μας, που ακόμα και σήμερα προσπαθούμε κάποιοι από εμάς, γιατί οι περισσότεροι δεν νομίζω ότι είναι προσανατολισμένοι προς το να προσπαθούν, να αντιληφθούν πώς ήταν ο κόσμος του Heisenberg, ο κόσμος του Einstein και ο κόσμος του Gödel. Λοιπόν, για να το ελαφρύνουμε λιγάκι, αλλά όχι και πολύ, μη φανταστείτε δηλαδή θα κάνουμε κανένα τρομερό άλμα ελαφρότητας. Πάμε στην επόμενη βιογραφία. Μια καταπληκτική βιογραφία. Μια πολυσέλιδη βιογραφία. Δηλαδή 780 σελίδες για το Θεό. Που εκδόθηκε το 2004 από τις εκδόσεις Νεφέλη σε μετάφραση της Ραλού Θεοδωρίδου. Και έχει ως θέμα την Πατρίσια Χάισμιθ. Είναι μια βιογραφία που έγραψε ο Άντριου Βίλσον και έχει τίτλο «Πατρίσια Χάισμιθ, ζωή στο σκοτάδι». Όταν πρώτο είδα αυτή τη βιογραφία και πρέπει να γράψω τότε στα νέα, για τις περισσότερες από αυτές, αν όχι για όλες που αναφέρομαι, είχα γράψει τα πρώτα μου κείμενα στα νέα. Όταν την είδα τρελάθηκα. Λέω, ρε παιδί μου, τι ζωή μπορεί να έχει κάνει η Πατρίσια Χάισμιθ που να δικαιολογεί 800, σχεδόν 800 σελίδες. Δηλαδή ώρα με την ώρα μας την περιγράφει ο Βίλσον, την πήρε λεπτό προς λεπτό. Μερικές φορές, ξέρετε, η φλιαρία στο μέγεθος δείχνει περισσότερο τη ραθυμία, την οκνηρία του μελετητή, του βιογράφου, να ξεσκαρτάρει το υλικό του. Το παραθέτει απλώς. Το παραθέτει. Δεν είναι αυτή η περίπτωση όμως του Βίλσον. Ο Βίλσον πραγματικά καταφέρνει το πολύ δύσκολο να περάσει πίσω από την επιφάνεια, να περάσει στην εσωτερική ζωή της Πατρίσια Χάισμιθ. Γιατί η Πατρίσια Χάισμιθ ήταν ένα άτομο το οποίο μπορεί να μην έζησε τα συνταρακτικά γεγονότα εκείνα που θα μέναμε με το στόμα ανοιχτό. Δεν ήταν ένας Hemingway, ας πούμε, αντίστοιχος, που να έχει πέσει και με το αεροπλάνο, να έχει κινδυνεύσει να σκοτωθεί στον πόλεμο, αυτό πυροβολήθηκε στο τέλος. Δεν ήταν η Χάισμιθ αυτό το πράγμα. Να φανταστείτε ότι γεννήθηκε στο Fort Worth του Τέξας. Δηλαδή, αν ψάχνουμε για το πληκτικότερο μέρος στο γαλαξία, πρέπει να προσανατολιστούμε προς το Fort Worth του Τέξας. Στο Fort Worth του Τέξας δεν συμβαίνει τίποτα από γενέσεως κόσμου και έπειτα. Είναι το πληκτικότερο των πληκτικότερων μερών του κόσμου. Εκεί γεννήθηκε η Πατρίσια Χάισμιθ, σε ένα πνευματοκτόνο περιβάλλον, όπου εκεί ούρλιαζαν ότι αντιπαθούν τους ανθρώπους που ασχολούνται με το πνεύμα, ότι τους μισούν, ότι τους απεχθάνονται, ότι να σηκωθούν να φύγουν. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Πατρίσια Χάισμιθ, αυτό το αγοροκόριτσο από πολύ μικρό, άρχισε να διαβάζει Κίρκεγκορ, Σάρτ, Ντοστογεύσκη, Προύστ, Καμί. Στο Fort Worth του Τέξας τα διάβαζε αυτά. Ήταν δεδομένο ότι δεν την σήκωνε το Fort Worth, δεν την σήκωνε ολόκληρη η Αμερική. Και προφανώς βρήκε το καταφύγιο της, όπως οι περισσότεροι Αμερικανοί διανούμενοι, στην Ευρώπη, και βρήκε και την υγειά της στην Ευρώπη και βρήκε και τη φήμη της στην Ευρώπη. Έγινε μία από τις σημαντικότερες συγγραφείς τύπου αστυνομικού μυθιστορήματος. Δεν είναι ακριβώς αστυνομικό το μυθιστόρημα της Highsmith. Είναι πολύ περισσότερο υπαρξιακό. Είναι ακριβώς όπως τα πρώτα της αναγνώσματα όταν ήταν ακόμα παιδί στο Fort Worth, που κοιτάει εις βάθος την ανθρώπινη κατάσταση και τις στρεβλώσεις της ανθρώπινης κατάστασης και δείχνει απέραντη κατανόηση απέναντι σε αυτές τις στρεβλώσεις και απέναντι σε αυτές τις ψυχώσεις. Φτιάξε ίδια ένα καινούριο είδος, αφηγηματικό είδος, τον φανταστικό ρεαλισμό. Οι παλιότεροι τον μπερδεύουν μερικές φορές με το μαγικό ρεαλισμό. Καμία σχέση. Ο μαγικός ρεαλισμός του Γκαρσία Μάρκες ήταν γεγονότα μυθικά και γεγονότα πραγματικά, ανακατεμένα, όπως και του Μπόρχες, με τρόπο αξεδιάλυτο. Ο φανταστικός ρεαλισμός είναι κάτι διαφορετικό. Είναι η προβολή του εσωτερικού κόσμου, των εσωτερικών σκέψεων, των εσωτερικών φιλοδοξιών ενός ανθρώπου πάνω στον πραγματικό κόσμο και η διόρθωση του πραγματικού κόσμου βάσει των αυτών των φαντασιώσεων που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας. Γι' αυτό και οι ήρωες, με πιο χαρακτηριστικό βέβαια τον Ripley της Highsmith, είναι συνήθως κάποιοι ψυχασθενείς δολοφόνοι οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται το έγκλημα ως παρεκτροπή, το αντιλαμβάνονται ως διόρθωση. Διόρθωση με προκρούστια μέτρα, να φέρνεις τον κόσμο στον πόη σου. Πώς το έκανε ο προκρούστης, έκοβε τα πόδια που περίσευαν, εξάρθρωνε τα πόδια που ήταν κοντύτερα από το κρεβάτι, από την προκρούστια κλίνει. Λοιπόν, αυτό κάνουν οι ήρωες της Highsmith και αυτό έχει συνταρακτικό ενδιαφέρον. Ορισμένα βιβλία της μάλιστα, όπως τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου που εκτυλίσσονται στην Ελλάδα του 1960, σε μια Ελλάδα που δείχνει και τη σκοτεινή της πλευρά η Highsmith, σε μια Ελλάδα που ενώ είναι η εποχή του Κουλέρ Λοκάλ και του Ζορμπά και του Συρτακιού και τα λοιπά, αυτή η δαιμονιώδης γυναίκα έχει την ικανότητα και τη διέστηση να δει κάτω από την επιφάνεια. Λοιπόν, ήταν ομοφιλόφιλοι σε μια εποχή, βεβαίως τώρα μιλάμε για μακαρθισμό, ξέρετε, δεκαετία του 50 και τα λοιπά, που το να είσαι ομοφιλόφιλος ήταν σχεδόν σαν να είσαι κομμουνιστής. Λοιπόν, είχε διάφορες και αυτοί οι διαταραχές αργότερα, είχε μια ροπή προς τον αλκοολισμό, αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή δούλευε με σιδερένια πειθαρχία. Μπορούσε και επέβαλε στον εαυτό της, ανεξάρτητα από το ποια γυναίκα είχε ερωτευτεί εκείνο τον καιρό, ποιος ήταν ο δεσμός της, ποια την είχε απογοητεύσει, ποια την είχε εγκαταλείψει, όλα αυτά δεν αλλάζανε το ρυθμό, τον εργασιακό της ρυθμό. Γι' αυτό και μας έχει δώσει μερικά από τα καλύτερα βιβλία στο χώρο της τύπου και πάλι λέω αστυνομικής λογοτεχνίας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ταλέντο που εντάξει δεν νομίζω να το αμφιβάλλει κανείς ή να μην το έχει ακούσει κανείς. Πάμπλο Πικάσο. Όταν μιλάμε για τον Πικάσο όλοι νιώθουμε ότι κάτι μπορούμε να πούμε για τον Πικάσο. Όλοι μπορούμε να νιώθουμε ότι μπορούμε να καταβάλουμε τον οβολό της γνώσης μας. Είτε θα τον θεωρούμε τον μεγαλύτερο ζωγράφο του 20ου αιώνα, είτε έναν άνθρωπο που πάλευε για τις αρχές του, για τις ιδέες του. Όλα αυτά στην βιογραφία του Ανερί Γκιντέλ με τίτλο «Πάμπλο Πικάσο» πάλι τίθενται υπό αίρεση. Δηλαδή, για την ακρίβεια, όχι ότι ήταν αμφισβητή, ότι ήταν ταλέντο. Αντίθετα, λέει ότι ήταν ένα από τα ταλέντα εκείνα τα οποία ήταν από γεννησιμιού τους, δεν γίνανε στην πορεία. Ο Πικάσο στα 9 του χρόνια, ας πούμε, ζωγράφιζε σαν τον Ραφαήλ και στα 12 του χρόνια ζωγράφιζε σαν τον Βελάσκετ. Είχε μία απίστευτη άνεση στην κλασικότροπη ζωγραφική. Και γι' αυτό τη βαρέθηκε και την παράτησε πολύ, πολύ γρήγορα. Είχε έναν πατέρα που ήταν ο ίδιος έτσι ψιλοερασιτέχνης ζωγράφος και καθηγητής σχεδίου, ο οποίος ένιωθε φοβερό κόμπλεξ που στο ίδιο σπίτι μεγάλωνε ένα τέτοιο εκρηκτικό ταλέντο. Είχε ταυτόχρονα μία ζωή εντελώς αντισυμβατική, εντελώς αντικομφορμιστική. Ακόμα και στα έργα του πολλές φορές υπήρχαν άνθρωποι του υποκόσμου, οι πόρνες εκείνης της εποχής, οι δεσποινίδες της Αβινιών, ας πούμε, της πρώτης, της γαλάζιας του περίοδου, ήταν πόρνες. Ζούσε πάντοτε στην κόψη του ξηραφιού και το πρώτο πράγμα που έκανε βεβαίως ήταν να σηκωθεί να φύγει από την πατρίδα του, γιατί όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος, στην Ισπανία δεν μπορείς να γίνεις ζωγράφος. Τώρα, η σχέση του με την πολιτική πάλι είναι λίγο, δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο είναι στη μυθολογία, ότι ήταν εκείνος ο κομμουνιστής που ήταν πάντοτε πιστός στις αρχές του. Δεν συνέβαινε ακριβώς έτσι. Μέχρι το 1936, που είναι πολλά χρόνια από τη γέννησή του, είναι ήδη όταν ο Πικάσο ήταν ήδη 45 στα 50 του. Έζησε και αυτός πάρα πολλά χρόνια, ήταν μακρόβιος. Αλλά έως το 1936 δεν είχε ασχοληθεί καθόλου με την πολιτική. Και ο εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία και ο βομβαρδισμός εκείνης της πόλης που δεν την ήξερε κανένας, της Γκερνίκα, που εμείς τη λέμε συνήθως Γκουέρνικα, τον πολιτικοποίησε, τον στράτευσε. Έφτιαξε εκείνο το αριστούργημα, τον πίνακα για τον βομβαρδισμό της Γκερνίκα, που μέχρι και σήμερα είναι σημείο αναφοράς. Από κατά τα άλλα, εντάξει, ακόμα και όταν ήταν πλούσιος ζούσε σαν φτωχός. Που είχε βίλες, ας πούμε, αυτοκίνητα κτλ. Και συμπεριφερόταν σαν να είναι ένικος και όχι ιδιοκτήτης αυτών των μέσων. Και βεβαίως με τις σχέσεις του με τις γυναίκες είναι ένα μάλλον μαύρο κεφάλαιο που ειδικά σε μια εποχή Me Too θα τον είχαν πάει όχι στα μανταλάκια, δεν θα είχε δει το φως του ήλιου αν συμπεριφερόταν σήμερα όπως συμπεριφερόταν στην εποχή του. Αυτά προλάβαμε σήμερα, θα σας υπόσχομαι θα κάνουμε πολύ σύντομα ή έστω και χωρίς αφορμή ιδιαίτερη, χωρίς εκλογές, χωρίς φεστιβάλ βιβλίου, πάλι ένα αφιέρωμα, όχι μονάχα προς τις βιογραφίες αλλά προς τα βιβλία που πάντα μας εμπνέουν, πάντα μας ενοχλούν, πάντα μας θορυβούν, αλλά ποτέ δεν μας αφήνουν αδιάφορους. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. All aboard for Night Train.